რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ფილის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეცხრე მოწვევის პარლამენტი დღეს ბიუროს პირველ სხდომას გამართავს. დეპუტატები კომიტეტების დებულებებს დაამტკიცებენ, ასევე იმსჯელებენ ოპოზიციის კვოტით კომიტეტების თავმჯდომარეთა მოადგილეების დაამტკიცებაზე. ამავე საკითხებს განიხილავენ დღეს კომიტეტებშიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი კვირიკაშვილი მინისტრთა კაბინეტის მომავალ წევრებს უკვე ხვალ 22 ნოემბერს მთავრობის ადმინისტრაციაში წარადგენს. როგორც ცნობილია, საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ პრეზიდენტმა პარლამენტს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა წარუდგინა. უზენაეს სასამართლო დღეს რუსთავიორის საქმის განხილვას იწყებს. კოლეგია ტელეკომპანიის იურისტების სარწოლს განიხილავს, რომლის მიხედვითაც რუსთავიორი მოითხოვს უზენაესმა სასამართლომ გააუქმოს სააპელაციო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ტელეკომპანია ქიბარ ხალვაშს მიეკუთვნება. ასევე საქმის განსახილველად ქვედა ინსტანციაში დააბრუნოს რუსთავიორი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო საქმის ზეპირი მოსმენით განხილვასაც მოითხოვდა, თუმცა ეს შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილ და შესაბამისად სხდომა დახურული იქნება და მას მხარეები არ დაესწრებიან. თურქეთს არ სჭირდება, რადაც არ უნდა დაუჭდეს ევროკავშირის წევრობა, რადგან ამის ნაცვლად მას შეუძლია შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი გახდეს, რომელშიც ერთიანდებიან რუსეთი, ჩინეთი, ყაზახეთი, ტაჯიკეთი, ყირგიზეთი და უზბეკეთი. BBC-ს ინფორმაციით ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, თურქეთი უნდა დამშვიდდეს, არ არის საჭირო ლაპარაკი ევროპული კავშირი ნებისმიერ ფასად, ასეთია ჩემი აზრი, აცხადებს ერდოანი, რომელიც კომენტარის გამოცემა ჰარიეთში გამოქვეყნდა. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და ვლადიმერ პუტინმა ლიმაში აპეკის სამიტის კულუარებში მოკლედ გაცვალეს აზრები პირველად მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა დონალდ ტრამპმა. თეთრი სახლის ცნობით პრეზიდენტების საუბარმა 4 წუთს გასტანა. ობამამ პუტინს მოუწოდა რუსეთმა დაიცვას მინსკის შეთანხმებებით ნაკისრი ვალდებულებები აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების თაობაზე. ცნობების თანახმად ობამამ ორი ქვეყნის დიპლომატიური უწყებების ხელმძღვანელებს ჯონ კერისა და სერგეი ლავროვს მოუწოდა გააგრძელონ მუშაობა სირიაში ძალადობის შემცირებისა და ქვეყნის მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის მდგომარეობის შემსუბუქებისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე მიტრომის კანდიდატურა განიხილება. ინფორმაციას მომავალი ვიცე-პრეზიდენტი ადასტურებს. მაიკ პენსის განცხადებით შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტსა და რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელს შორის კონსტრუქციული შეხვედრა გაემართა. მიუხედავად იმისა, რომ მიტრომი წინა საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას დონალდ ტრამპი არაერთხელ გააკრიტიკა, ის არჩეულ პრეზიდენტს მაინც შეხვდა. მოლაპარაკებები გაიმართა ასევე საზღვაო ქვეითების გადამდგარ გენერალ ჯეიმს მეტის თანაც. მას თავდაცვის მდივნის პოზიციაზე მოიაზრებენ. დონალდ ტრამპმა მინისტრთა ახალი კაბინეტის შერჩევის მიზნით შეხვედრები ნიუ-ჯერსის გუბერნატორთან, კრის კრისტიანთან და ნიუ-იორკის ყოფილ მერთან რუდი ჯულიანთანაც გამართა. საფრანგეთში მიმდინარე პრაიმერსში ფრანსუა ფოინი ლიდერობს. წინასწარი შედეგების მიხედვით ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ხმების 84.2% მოიპოვა. მეორე ადგილზე ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ალენ ჟუპეა. მან ხმების 28.3% მიიღო. საფრანგეთის 23 პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ, რომელიც ფავორიტად მიიჩნეოდა, ხმების 22.9% მოაგროვა და მეორე ტურში გადასვლა ვერ შეძლო. გრძელდება ინტენსიური საჰაერო იერიშები სირიის ქალაქ ალეპოში. ამბოხებულების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან განხორციელებული საჰაერო დარტყმების შედეგად 8 ბავშვი დაიღუპა, რამდენიმე ათეული ადამიანი კი დაშავდა. სირიაში მოქმედი სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლების განცხადებით ჯურვების სკოლის შენობას დაეცა. პარალელურად მიმდინარეობს ქალაქის აღმოსავლეთ რაიონების დაბომბვა. სირიის ჯარების მიერ განხორციელებული საჰაერო თავდასხმის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, აქედან 4 მცირეწლოვანი ბავშვი იყო. 6.4 მაგნიტუდის სიძლიერის მიწისძვრა მოხდა არგენტინაში. შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ცნობით ეპიცენტრი ქვეყნის დასავლეთ რეგიონებში ქალაქ სან-ხუანიდან 24 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობდა. ამ დროისთვის არ ცოლდება ინფორმაცია მსხვერპლისა და დაშავებულების შესახებ. მიწისქვეშა ბიძგები ჩილეს დედაქალაქ სანტიაგოშიც იგრძნობოდა.
Да.
დავბრუნდით ეთერში დილის საუბრებით, მას შემდეგ რაც ოპოვასაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ანა ნაცვლიშვილი, ის გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემის საუბრის თემას. გასულ კვირას პარასკევს ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ წარმოადგინა პოლიტიკის დოკუმენტები, რომლებშიც შეფასებული იყო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები. ამ შეხვედრაზე 4 არასამთავრობო ორგანიზაციამ წარმოადგინა ეს დოკუმენტები, ეს გახლავთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ციხის საერთაშორისო რეფორმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველო და სამართლიანი არჩევნები. და მათ შეაფასეს სხვადასხვა მიმართულებით განხორციელებული, უბრალოდ მონიტორინგი გაუწიეს სახელმწიფოს მიერ სხვადასხვა მიმართულებით განხორციელებულ რეფორმებს, რომლებიც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების ჭრილში აქვს ქვეყანას გასაკეთებელი. ერთ-ერთი მიმართულება, რომლის თაობაზეც ამ შეხვედრაზე ისაუბრეს, წარმოადგინა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და შესაბამისად დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ანა ნაცვლიშვილი. მე შეგახსენებთ, რომ დილის საუბრებს ორი კვირის განმავლობაში მე ნინო ხარაძე გაუძღვები, მას შემდეგ დაბრუნდება ისევ ნინო გელაშვილი ამ გადაცემის ტრადიციული წამყვანი და ის შემოგიერთდებათ ისევ. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ ასევე დისკუსიაში, ან შეკითხვები დაუსვათ ჩვენი გადაცემის სტუმარს. სტუდიის ტელეფონის ნომერია 2988 327. ანას ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს ამ პარასკევს მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ თემაზე, სადაც მთლიანად არის ასე ვთქვათ მიმოხილული საკითხები, რომელზეც დაისვა აქცენტი და რომელიც მოხვდა ასე ვთქვათ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხედველობის არეალში და რასაც მათ გაუწიეს მონიტორინგი. მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ ჩვენ საუბარი უკვე დისკუსიის ფორმატში.
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ყოველწლიური სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის ფარგლებში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერმა ერეგლე ურუშაძემ საჯარო მუხელეთა ტრენინგებსა და ეთიკის საკითხებზე გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, ამ მიმართულებით განხორციელებული სამუშაოები დიდწილად დადებითად შეიძლება შეფასდეს, მაგრამ ეს ტრენინგები უნდა გავრცელდეს მარეგულირებელი კომპანიების თანამშრომლებზე, სახელმწიფო საწარმოების თანამშრომლებსა და ასევე პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე, რადგან ისინი ხშირად კარგად არ იცნობენ კანონმდებლობას, რომლის დაცვაც მოეთხოვებათ.
პირობებში, როდესაც დღეს მექთამეობა საჯარო სექტორში აღარ არის საქართველოში გავრცელებული, ახლა უკვე ფოკუსი ჩვენი ანტიკორუფციული რეფორმების წარეც არის ეთიკის ნორმების დაცვა, მათ შორის ინტერესთა კონფლიქტის პრევენცია და სხვა საჯარო მოსამსახურეებს შორის. მთლიანობაში ჩვენი შეფასება არის პოზიტიური. საჯარო სამსახურის ბიუროს 60-ზე მეტი ტრენინგი ჩაატარა და 1000-ზე მეტი საჯარო მოსამსახურე მოამზადა ეთიკის საკითხებში. გარდა ამისა, ეთიკის კოდექსი არის მომზადებული, რომელიც მარე დამტკიცდება და ამას პოზიტიურად ვაფასებთ. კრიტიკულ შენიშვნებზე თუ ვისაუბრებთ, ფიქრობთ, რომ საჭიროა ჯერჯერობით ეს ტრენინგი არის ზოგადი, თუ ფიქრობთ, რომ ამას უნდა დაემატოს კონკრეტული ტრენინგის პროგრამები, რომელიც კონკრეტულ სფეროებზე და ინსტიტუტებზე იქნება გათვლილი იქ არსებული რისკებიდან გამომდინარე.
რაც შეეხება საარჩევნო სისტემების და ადმინისტრაციის გამართულ მუშაობას, ამ თვალსაზრისით სამართლიანი არჩევნების პროექტის კოორდინატორის ელენე ნიჟარაძის თქმით, სამწუხაროდ წინამოწევის პარლამენტმა არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ შეემცირებინა პოლიტიკური გავლენები საარჩევნო ადმინისტრაციაში კონკურსების დროს კადრების შერჩევის მიმართულებით.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა იქნას სავალდებულო წესით შემაღლებული საბჭოს კომისიის წევრების სერტიფიცირება, მათ უნდა გაიარონ გარკვეული ტესტირება, რომელიც იქნება შედარებით უფრო მარტივი, უფრო კენჭის პრინციპის პროცედურებზე ორიენტირებული, მეიდან თითაც საბჭოს კომისიის წევრებს ეს პროცედურები სჭირდებათ და იმ პირებთაგან, რომლებიც მიიღებენ სერტიფიკატებს, შეიქმნას გარკვეული ელექტრონული მონაცემთა ბაზა, რომლიდანაც მოხდება უკვე შემთხვევითი შერჩევის წესით კანდიდატების არჩევა, რაც პრაქტიკულად მთლიანად გამორიცხავს პროცესიდან დამატებით საოლქო კომისიების ჩართულობას.
ციხის საერთაშორისო რეფორმის სამხრეთ კავკასიის ოფისის რეგიონული დირექტორის ცირა ჭანტურიას თქმით კი, ასოცირების დღის წესრიგის ერთ-ერთი თემაა წამებასთან და სასტიკ მოპყრობასთან ბრძოლის საკითხი და ამასთან კავშირში პენიტენციარულ და სხვა დახურულ უწყებებში წამებასთან დაკავშირებული ბრალდებების გამჭვირვალე და სიღრმისეული გამოძიების უზრუნველყოფა. თუმცა, როგორც ცირა ჭანტურია ამბობს, ამ თვალსაზრისით პრაქტიკა საკმაოდ ხარვეზიანია და ამის თაობაზე არაერთხელაა ახალგაზრდული სახალხო დამცველისა და გაეროს წამების შესახებ მომხსენებლის ანგარიშებში. ხარვეზიანობას კი ცირა ჭანტურიას თქმით განაპირობებს საგამოძიებო პროცესში პროკურატურის არაქმედითი ჩარევა, რასაც თავის მხრივ რამდენიმე ფაქტორი იწვევს.
ერთი მიზეზი გახლავთვის, რომ ელექტრონული მეთვალყურეობის ვიდეო ჩანაწერების შენახვა არ ხდება საკმარისი ვადით. ისინი ინახება მხოლოდ 24 საათით, რამდენიმე დღის მერე, როცა თქვა შეიძლება საჩივარი გაიგზავნოს პროკურატურაში და მას დასჭირდეს ამტკიცებულების ამოღება, 24 საათის მერე ის უკვე განადგურებულია და შესაბამისად ვერ ხდება ამ ჩანაწერის მოპოვება. Და მეორე მნიშვნელოვანი წყარო მიზეზებამისი მტკიცებულებების ეს გახლავთ სამედიცინო დოკუმენტაცია. სამწუხაროდ ექიმების როლი თელი ამ წლების განმავლობაში საკმაოდ შეზღუდული იყო წამებასთან და არადამიანურ მოპყრობის დანაშაულებთან ბრძოლის კუთხით. ანუ ის სამედიცინო დოკუმენტაცია, რომელიც ციხეებში წარმოებოდა ან თქვა შეცესებით მოთავსების იზოლატორებში, არ იყო იმ საერთაშორისო თუ ევროპული სტანდარტების შესაბამისი, რასაც უნდა მოეხდიდა სათანადო მტკიცებულებების უზრუნველყოფა გამოძიებისათვის.
ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორმა ეკა ციმაკურიძემ ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ პროკურატურის რეფორმის განხორციელებაზე. მართალია, 2015 წელს მნიშვნელოვნად შეიცვალა კანონმდებლობა და შეიქმნა ახალი ინსტიტუცია საპროკურორო საბჭო, რომელსაც დაეკისრა პროკურატურის სისტემის დამოუკიდებლობის და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, თუმცა დღევანდელი მოცემულობით ეს ასე სულაც არ არის.
ყველა პროკურორი ექვემდებარება და ემორჩილება მთავარ პროკურორს, თავის მხრივ მთავარი პროკურორი და მთავარი პროკურატურა არის ინსტიტუციურად იუსტიციის სამინისტროს კოლგის ქვეშ, საერთო ხელმძღვანელობაში წევს იუსტიციის სამინისტრო ამ ინსტიტუციას. შესაბამისად, ასეთი ცენტრალიზებული სისტემის პირობებში ძალიან მცირეა იმის მოლოდინი, რომ ცალკეულ პროკურორებს ექნებათ რეალურად ნეიტრალურად მუშაობის შესაძლებლობა.
შეხვედრას მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლიც ესწრებოდა. ნიკა ჯინტურაშვილმა განმარტა, რომ პროკურატურის რეფორმირება მომავალი წლის სამოქმედო გეგმების ნაწილია და ინდივიდუალური პროკურორების დამოუკიდებლობის გაძლიერება სპეციალური მექანიზმის ამოქმედებით იგეგმება.
იგეგმება პროკურორების შეფასების სისტემის დანერგვა, კრიტერიუმების გაწერა, რომლის მიხედვითაც შეფასდებიან პროკურორები და მაქსიმალურად გამორიცხება რაიმე სახის სუბიექტური შეფასება, რაც იქნება ერთ-ერთი დადებითი ფაქტორი მათ დამოუკიდებლობის გასაძლიერებლად. სტრატეგია ითვალისწინებს პროკურორების დისციპლინური პროცედურების დეტალურად გაწერას, უფრო ნათელი და გარკვეული რომ იყოს რა სახის ქმედება ნიშნავს დისციპლინურ სამართალდარღვევას და ასევე უფრო დეტალურად გაიწერება დისციპლინარულ სანქციებს შორის გრადაცია, რაც არის ასევე არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის რეკომენდაცია.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ არჩილ ყარაულაშვილმა შეხვედრის ორგანიზატორებს გაწეული სამუშაოსთვის მადლობა გადაუხადა და დასძინა, რომ ხელისუფლებას აქვს პოლიტიკური ნება ბოლომდე მიიყვანოს ასოცირების დღის წესრიგით ნაკეთრი ვალდებულებები და განახორციელოს შესაბამისი რეფორმები სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით.
ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში მას შემდეგ, რაც სიუჟეტი მოვისმინეთ და დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის დილი საუბრების სტუმართან, ანა ნაცვლიშვილთან ერთად, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ ანა. ანა, მოდით პირველ რიგში კითხავთ, ზოგადად რა მნიშვნელობა აქვს ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და შემდეგ უკვე თანმიმდევრულად მიუყვეთ იმ საკითხებს, რა რა დროში და რამდენად, ასე ვთქვათ, გაწერილი გრაფიკის მიხედვით ხორციელდება.
მოგესალმებით ნინო, პირველ რიგში მივესალმებით.
დისკეთით ამას ცოტას გავასწორებთ.
თქვენს მსმენელს და დიდი მადლობა, რომ ამ თემით დაინტერესდით მორიგჯერზე. ასოცირების შეთანხმება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც საქართველოს აკისრებს ვალდებულებებს გაატაროს კონკრეტული მიმართულებებით რეფორმები. მათ შორის არის იმ მიმართულებებით, რაზეც თქვენ სიუჟეტში იყო საუბარი, მაგრამ არა მხოლოდ. თუმცა ამ ხელშეკრულების, ისევე როგორც ზოგადად ევროკავშირთან ურთიერთობის მთავარი ქვაკუთხედი არის ის პრინციპი, რომ სახელმწიფო თავად იღებს ვალდებულებას, ანუ ეს არ მოდის რაღაც ზემოდან
დირექტივის
სახით, ეს არის ის, რაც საერთაშორისო სტანდარტები და დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის მახასიათებელი ინსტიტუტები და პროცესებია და სახელმწიფო თვითონ განსაზღვრავს თავის პრიორიტეტებს ამ ჩარჩოში და განსაზღვრავს იმ ვადებს, რა ვადებშიც ის ამ პროცესებს და ინსტიტუტების შექმნას უზრუნველყოფს. ამგვარად ეს არ არის რაღაცა კიდე ერთხელ უტყვი გარედან თავს მოხვეული საკითხები. ამავდროულად, შინაარსობრივად ეს არის ის თემები, რომლებიც გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქისთვის იყოს დროულად შესრულებული და კარგად შესრულებული, ვიდრე ევროკავშირისთვის, იმიტომ რომ ამ ვალდებულებების შესრულებამ კონკრეტული სარგებელი, უფრო დაცული და უფრო მაღალი ცხოვრების სტანდარტი უნდა მოუტანოს არა ევროკავშირს, არამედ საქართველოს მოქალაქებს.
კი ბატონო, დიახ, და ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი, რაც საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც შეიძლება იყოს გაგზავნილი, იმიტომ რომ არის ხოლმე ასეთი აღქმაც, რომ რაღაცას თავს გვახვევენ, რაღაცას გვაძალებენ. ხო, ეს ასე არ არის.
ეს ასე ნამდვილად არ არის. პირიქით ვერ ვიტყვით, რომ შეიძლება თავს მოხვეული იყოს, მაგალითად ის რეკომენდაცია თუ მოთხოვნა, რომ სახელმწიფოს უნდა ყავდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, რომ პროკურატურა უნდა იყოს პოლიტიკურად მიუკერძოებელი და უნდა იყოს ამავე დროს ეფექტური ებრძოლოს დანაშაულს, რომ წამება და არასათანად მოპყრობა არის დაუშვებელი და სახელმწიფომ კონკრეტული მექანიზმები უნდა შექმნას ამ მიმართულებით. ეხლა ამ ტიპის საკითხებზე, ვთქვათ, მანიპულირება იმით, რომ ეს არის თავსმოხვეული და ვიღაც გვაიძულებს ჩვენ ამის გაკეთებას, ან თუნდაც ის, რომ არ იყოს ბავშვები არ იყვნენ ძალადობის მსხვერპლი, რომ ქალები არ იყვნენ ძალადობის და საზოგადოებაში მეორე ხარისხოვანი ადამიანების როლი არ ქონდათ მათ მიჩენილი. ამ ტიპის ვალდებულებები ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორად ქონდეს აღქმული, რომ სწორედ ჩვენს ინტერესებში შედის, ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში შედის და ევროკავშირი, ისე როგორც ზოგადად ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, მოწოდებულია იმისკენ, რომ იქნება ეს ცოდნა და ექსპერტიზა კონკრეტულ დარგში თუ ასევე საკმაოდ სოლიდური ფინანსური დახმარება გამოუყოს სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ჩვენ სტაბილური და კონკრეტული ნაბიჯებით ვიაროთ წინ უფრო დაცული და უფრო ღირსეული საცხოვრებელი პირობებისგან ყველასთვის თანაბრად.
კი ბატონო, მნიშვნელოვანი საკითხი, აი 4, რომელიც ეხლა გამოიკვეთა პარასკევს, სამოქალაქო სექტორმა რასაც გაუწია მეთვალყურეობა და მონიტორინგი, ეს იყო საჯარო მოხელეთა გადამზადების საკითხი, მაშინ როცა კორუფცია აღარ გვხვდება და უშუალოდ საჯარო მოხელე ბისივრცეში მათ მიერ ცოდნა და გააზრება იმ კანონმდებლობისა, რომლის ზე დაყრდნობითაც მათ უწევთ მუშაობა, ასევე ეს არის საარჩევნო სისტემა, სამართალდამცავი სისტემის რეფორმირება. და ციხის, ასე ვთქვათ, რეფორმა, პენიტენციარულ სისტემაში არსებული მდგომარეობა და ასე შემდეგ. მოდით პირველ რიგში მინდა რომ ხაზი გავუსვათ და ვისაუბროთ სამართალდამცავ სისტემაზე, რამდენიმე მიმართულებით რეფორმა განხორციელდა, შეხვედრა ზე ითქვა, რომ რეფორმის გაგრძელების თაობაზე თუ რა იგეგმება, სამოქალაქო სექტორი ნაკლებად არის ინფორმირებული. იგივე საპროკურორო საბჭოს დაკომპლექტებასთან მიმართებით ითქვა, რომ კარგია, რომ ასეთი სისტემა შეიქმნა, თუმცა ის, რომ ის არ არის პოლიტიკური გავლენისგან, ასე ვთქვათ, სრულად გათავისუფლებული პრობლემაა და თვითონ საპროკურორო საბჭოში კანდიდატების შერჩევის პროცესიც არ იყო გამჭვირვალე.
აქ ორი მნიშვნელოვანი პრინციპი, პრინციპზე უნდა გავაკეთოთ ალბათ აქცენტი. ერთი, ეს არის სწორედ ჩართულობა, იმიტომ რომ თვითონ ევროკავშირიდან ასოცირების ხელშეკრულება და დღის წესრიგიც ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი, რომელსაც ხელშეკრულების შესრულება უნდა ეფუძნებოდეს, და მეორე, ეს არის, რა თქმა უნდა, გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა მაქსიმალურად. ბუნებრივია, ჩვენ გვესმის, რომ ახლა საუბრობთ სისტემებზე, რომლებიც 70-წლიანი ტოტალიტარული მართველობის პირობებში იყო სახელმწიფოს მთავარი დასაყრდენი, არა ჯანსაღი გაგებით, არამედ იმ გაგებით, რომ ეს რეპრესიული სისტემა, რომელიც საბჭოთა პერიოდში არსებობდა, შექმნილიყო და შემდეგ შენარჩუნებულიყო და საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან მოყოლებული ჩვენ აი ესეთი მძიმე მემკვიდრეობა მივიღეთ. იქნება ეს პროკურატურის რეფორმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, გვესმის, რომ ეს სისტემები ერთი ხელის მოსმით ვერ გარდაიქმნება ისეთ ინსტიტუტებად, რომელიც მოწოდებული იქნება არა რეპრესიაზე, როგორც ძალიან ხანგრძლივი მისიაც მას ჰქონდა წარსულში, არამედ მოწოდებული იქნება ადამიანის უფლების დაცვაზე და მათ შორის დაცვაზე სახელმწიფოსგან. ეს არის მთავარი ფუნქცია ინსტიტუტის, რომ როდესაც არასწორად ხდება სახელმწიფო ძალაუფლების გამოყენება, ან მოქალაქე მეორე მოქალაქის მიმართ ძალადობს და ამით არღვევს კანონს და არღვევს ადამიანის უფლებებს, აქ ჩაერიოს ინსტიტუტის სწორად და მოახდინოს სწორი პოლიტიკის გატარება. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც ეს რეფორმები იგეგმება და ძალიან კარგია, როდესაც არსებობს გარკვეული ღიაობა, ახლა ვერ ვიტყვი, რომ სრული ღიაობა, იმიტომ რომ თუნდაც 2015 წელს განხორციელებული რეფორმები არ იყო სრულმასშტაბიანი და სასურველი იყო კიდევ უფრო ფართო და კიდევ უფრო ღრმა რეფორმები გატარებულიყო, თუნდაც პროკურატურაში, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უსაფრთხოების სამსახურის გაყოფა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს სისტემები
და ამაზე ვისაუბრეთ იგივე საგამოძიებო უწყების შექმნა.
მაგრამ როცა არსებობს გარკვეული მზაობა და გარკვეული ღიაობა, ძალიან მნიშვნელოვანია ხელისუფლებამ გააცნობიეროს, რომ თავიდანვე საწყის ეტაპზევე ჩართვა დაინტერესებული მხარეების სამოქალაქო საზოგადოების სახით არის თვითონ მისთვის სასარგებლო ორი მიმართულებით. პირველი ის, რომ ამით თავიდან აიცილებს განცდას, რომ არაფერი კეთდება, არაფერი იგეგმება და დახურულია სისტემა გარე რეკომენდაციების შენიშვნების თუ მოსაზრებებისთვის, და მეორე, ამით გადაინაწილებს პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ გულწრფელად რომ გითხრათ, ნინო, მართლა ძალიან რთულია ისეთ კონტექსტში, როგორიც საქართველოა, განვითარებადი სახელმწიფო უამრავი სხვადასხვა გამოწვევით, რაღაც უნივერსალური რეცეპტი მოიგონოს ერთმა, ხუთმა ან თუნდაც ათმა კაცმა, როგორ უშველო აი ამ ძალიან მძიმე მემკვიდრეობის მქონე სისტემებს, იქნება ეს სასამართლო, პროკურატურა და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ ხელისუფლება ან კონკრეტული ინსტიტუციები, რომლებიც შეიმუშავებენ რეფორმის გეგმას, იქნებიან გახსნილი და მაქსიმალურად ბევრ მოსაზრებას მოისმენენ, იქნება ეს გარე ექსპერტიზა, თქვათ იმ ქვეყნებიდან, სადაც უკვე ეს ნაბიჯები გადადგმული აქვთ, რომ ველოსიპედი არ გამოვიგონოთ, თუ შიდა ექსპერტიზა იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებსაც მაგალითად ჩვენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოველდღიური შეხება გვაქვს,
ხო,
აი ამას შესაქმნელ მოქალაქეებთან, რომლებმაც ზუსტად იციან და საკუთარ სხეულზე აქვთ ხოლმე და საკუთარ სულზე გამოცდილი აი ეს ტრავმები, რასაც მათ აყენებს თქვა სისტემის არასწორი მუშაობა, ხო? აი ამ უზარმაზარი გამოცდილების შემოყვანა რეფორმის პროცესში თავიდანვე, პრობლემების სწორად იდენტიფიცირება იქნება გადამწყვეტი იმისთვის, რომ შემდეგ სწორად მოვიფიქროთ რა უნდა უშუალოდ სისტემას. ამიტომ ძალიან მისასალმებელია ის დაგეგმილი ნაბიჯები, რაზეც ისაუბრა პროკურატურის წარმომადგენელმა, თუმცა მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ნაბიჯების დაგეგმვის და გადადგმის პროცესში ეს არ იყოს რაღაც დახურულ კარს მიღმა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი რაღაც ეტაპზე ამ კონცეფციას გაასაჯაროვებენ, თუმცა რეკომენდაცია იქნება, რომ მნიშვნელოვანია თავიდანვე მოხდეს ჩართულობა.
თავიდან უკვე არ მოხდა, იმიტომ რომ ამის შესახებ რაზეც საუბრობდა პროკურატურის წარმომადგენელი, სამოქალაქო სექტორი არ იყო ინფორმირებული.
კი, ჩვენთვის ეს სიმფორმაცია არ არის ცნობილი. უფრო მეტიც, შინაარსი კონკრეტულად რა იგეგმება არ არის ხელმისაწვდომი. ამიტომ ახლა უკვე არის ის ეტაპი, ვფიქრობ, როდესაც ამის იქეთ უკვე გამჭვირვალობის კიდე უფრო შენარჩუნება იმ გამჭვირვალობის არ იქნება არანაირად გამართლებული. ჩვენის მხრივ გვექნება მცდელობა, რომ ამ რეფორმის პროცესში ჩავერთოთ მაქსიმალურად კონსტრუქციულად, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არ არის ცალმხრივი პროცესი და მეორე მხარეც უნდა იყოს ღია და მზა ამ საკითხებისთვის. რაც შეეხება იმ რეფორმას, რომელიც 2015 წელს განხორციელდა, მას კონკრეტული ხარვეზები ახასიათებს. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, რომ პირველი მისი მასშტაბი იყო ძალიან მცირე იმ უზარმაზარ გამოწვევებთან შედარებით, რომელიც პროკურატურის სისტემას აქვს. შარშან შეიცვალა მთავარი პროკურორის შერჩევის და თანამდებიდან გათავისუფლების წესი, მაგრამ სამწუხაროდ სრული დეპოლიტიზირება ამ წესისა ვერ მოხდა და ამას აღნიშნავდა არამხოლოდ საია და არამხოლოდ ადგილობრივი ორგანიზაციები, არამედ ასევე ვენეციის კომისია. მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ჩვენ ქონდა აქცენტი და მოვისმენთ პროკურატურის წარმომადგენლის გარდა, რომ თურმე ისინიც ფიქრობენ ამ მიმართულებით, რაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ კარგია, რომ ფიქრი ამ მიმართულებით და მუშაობა დაწყებულია. ეს არის ინდივიდუალური პროკურორი, რამდენად დაცულია აი ამ ცენტრალიზებული სისტემის მხრიდან არასწორი ზეწოლებისგან და ერთს დავამატებ, არ არის საკმარისი მხოლოდ ის, რომ ჩვენ უკვე სამსახურში აყვანილი პროკურორის შეფასების სისტემა შემოვიღოთ და შემდეგ დისციპლინირების სამაშველო პირიქით რეპრესიული სახე მიიღოს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირველივე კარი, რომლის მეშვეობითაც პროფესიონალი აღწევს სისტემაში, აი ეს კარი იყოს გამართული იმისთვის, რომ არაკომპეტენტურმა და არაკეთილ სინდისიერმა ადამიანებმა თავიდანვე ვერ დაიწყონ სისტემაში მუშაობა, თორემ შემდეგ მათი ტრენინგი, გადამზადება და შეფასება, ეს უკვე არის, როგორ გითხრათ, უკვე არასწორი მიდგომა, თუ ის ადამიანი, რომელიც არ არის მოწოდებული იმუშაოს აი ამ ძალიან სპეციფიურ და რთულ სისტემაში, ის ადამიანი მოხვდა სისტემაში და იმაზე არის ორიენტირებული, იმის გადამზადებაზე, შეცვლაზე და ტრანსფორმაციაზე ებაზე ვერ ვიქნებით ორიენტირებული. თავიდანვე კადრების სწორად ჩერჩევა არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, რომ ინსტიტუტმა გამართულად იმუშაოს.
კი ბატონო, მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ბატონო, ანა, თქვენთან მოგს ეკითხვა შემოგევლებ.
დიახ.
ჩვენ 2000 წლი და 2000 წელს იჯარით გადმოგვეცა მიწები. და 2014 წელში, თუ 2015 წელში პროკურატურამ საფინანსო პოლიციაში აღიზრდა ჩვენს 60 წლის ქალეზე სისხლის სამართლის საქმე. იმის გამო, რომ თბილისელები რატო ყავდა ქვემო იჯარეებად. თავი და თავი მიზეზი ეს არის. გამოდიება, ექვემდებარებოდა კანონს. ყოველივე გამოძიება ჩაატარეს კანონების უგულებელ ყოფით. აი, ასეთ შემთხვევაში პროკურატურას ვინ უწევს პროკურორს და გამომდინარეს ვინ უწევს კონტროლს, აი ვინ უნდა გაუწევს კონტროლი, რომ სამართლიანად კანონის მიხედვით რო ხდებოდეს გამოძიება. ახლა ჩვენი საქმეები მიმდინარეობს სასამართლოში. მოჰყავთ უამრავი მოწმეები, არცერთი ჩვენ ვერაფერს ვერ ამტკიცებენ. ხდება ჩვენი მოწდენა. დაგვიყადაღეს ყველაფერი აბსოლუტურად ხუთივე მოიჯარეს და ვართ ერთ უბედურებაში ამ ხრის 60-ის 71 წლის ქალები თან მოითხოვდნენ ჩვენს წინას არ პატიმრობას და მადლობა იმ მოსამართლებს რომლებმაც არ დააკმაყოფილეს მათი მოთხოვნა. ძალიან ცუდ დღეში ვართ, ძალიან გვიდოდა თქვენთან შეხვედრა ქალბატონო ანა და ვერ მოვახერხეთ და თუ შეიძლება ერთი დღე რომ მიგვიღოთ და მოგვისმინოთ ჩვენ განტარებული ქალები ვართ.
კეთილი, დიდი მადლობა გამოხმაურებისთვის. საქმის არც არ ვიცი რამდენად ყოფილად იყო გასაგები, მაგრამ
თულია თუმეტეს დოკუმენტების გარეშე საუბარი, მაგრამ ჩვენ მე მზადა ვარ რომ ამ ქალბატონებს შევხვდე. პრინციპში ჩვენ მუდმივად გვაქვს შეხვედრების რეჟიმი, ასევე გვაქვს იურიდიული დახმარების ცენტრი. ალბათ ქალბატონმა იცის, მაგრამ მაინც გავიმეორებს მენელისთვის. ის მდებარეობს ჩვენი ოფისი კახიძის 15 ნომერში, ეს არის ყოფილი კრილოვი ქუჩა და თუ ქალბატონი ვთქვათ ეთერის შემდეგ თუ კიდევ მოხერხდება დაკავშირება, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო საქმე ჩანს. რაც შეეხება ზოგად კითხვას, რომელიც ასევე მოქალაქეებისთვის შეიძლება იყოს საინტერესო, თავად ახსენა ქალბატონმა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ინსტიტუტიც საქართველოში გარკვეული პრობლემებით ხასიათდება. პროკურატურის მთავარი მაკონტროლებელი უნდა იყოს სასამართლო. იმიტომ რომ როდესაც პროკურორი სასამართლოში იღებს მტკიცებულებებით გაუმყარებელ საქმეს, ვთქვათ ხალხური ენით რომ ვთქვათ შეკერილ საქმეს, რომელიც არ ემყარება სამართლებრივ და ფაქტობრივ სათანადო სტანდარტს, რა თქმა უნდა ამის მთავარი მაკონტროლებელი და უწყება, რომელიც პროკურატურის მოქმედებებს თავის სახელს დაარქმევს, უნდა იყოს სასამართლო. ჩვენ ამ ინსტიტუტის მოქმედებებსაც და იქ მიმდინარე პროცესებსაც ძალიან აქტიურად ვაკვირდებით, მათ შორის ასოცირების ხელშეკრულების კონტექსტში, მაგრამ არა მხოლოდ. ქალბატონმა ახსენა და არ შემიძლია არ დავეთანხმო სისხლის სამართლის პროცესების მონიტორინგის პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ჩვენ 2011 წლიდან ახორციელებთ. 13 წლიდან უფრო, ანუ ახალი ხელისუფლების პირობებში ნათლად ჩანს გარკვეული პროგრესი, თუნდაც აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მანამდე ჩვენ ქონდა სიტუაცია, როდესაც როგორც კი მოითხოვდა პროკურატურა ყველა შუამდგომლობა კმაყოფილდებოდა და ეს რა თქმა უნდა არათუ არანაირ სტანდარტში არ ჯდება, არალოგიკურიც არის, როგორც შეიძლება ყველა შემთხვევაში ადამიანს პატიმრობა შეეფარდოს, მით უმეტეს როდესაც პროცესი მიმდინარეობს და მისი პარალელობა დამტკიცებული არ არის. შემდეგ ჩვენ უკვე ვხედავთ, ეს არ არის რაღაც ძალიან კარგი მაჩვენებელი, მაგრამ პროგრესს, მუდმივ პროგრესს ჩვენ ვხედავთ, რომ იგივე მოსამართლეები რიგ შემთხვევაში ძალიან სწორად და გაბედულად მოქმედებენ და არაკმაყოფილებენ და უსაბუთებელ წინასწარ პატიმრობას. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე დიდი სიამოვნებით შევხვდები ამ ქალბატონს და იმ სხვა ქალბატონებსაც, ვისაც ის საუბრობდა ჩვენს გადაცემაში, მაგრამ ზოგადი ამბავი და შეიძლება განმარცხოთ კიდეც არის ის, რომ რა თქმა უნდა ეს პროკურატურის სისტემის მუშაობა და ეფექტურობა ძალიან დიდ წილად დამოკიდებულია იმაზე, როგორი სასამართლო ყავს ქვეყანას, და სწორედ ამიტომ არის ის, რომ ასოცირების ხელშეკრულებაში ეს ამ ორ ინსტიტუციაზე არის მნიშვნელოვანი აქცენტი დასმული.
კი ბატონო, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს ანა ნაცვლიშვილი, ახალგაზრდა ევრისთა ასოციაციის თავმჯდომარე, და საუბრობთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების კუთხით სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე და იმაზე, თუ რამდენად გამართულად და თან იმდეურად ახორციელებს ხელისუფლება ამ რეფორმებს, ეს საკითხი კი თავის მხრივ შეისწავლა სამოქალაქო სექტორმა, რომელსაც გასულ პარასკევს ჰქონდა პრეზენტაცია უკვე ამ დაგროვილი ინფორმაციისა. სანამ ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებოდეს და სოფო ვასაძე შემოგვერთდებოდეს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელზე დარეკვის მეშვეობითაც გაქვთ საშუალება მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში. ახლა ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძე გაგვაცნობს და ჩვენ ისევ დაბრუნდებით სტუდიაში.
მეთრომეწვის პარლამენტი დღეს ბიუროს პირველ სხდომას გამართავს. დეპუტატები კომიტეტების დებულებებს დაამტკიცებენ, ასევე იმსჯელებენ ოპოზიციის კვოტით კომიტეტების თავმჯდომარეთა მოადგილეების დაამტკიცებაზე. ამავე საკითხებს განეხილავენ დღეს კომიტეტებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი კვირიკაშვილი, მინისტრთა კაბინეტის მომავალ წევრებს უკვე ხვალ 22 ნოემბერს მთავრობის ადმინისტრაციაში წარადგენს. უზენაეს სასამართლო დღეს რუსთავი ორის საქმის განხილვას იწყებს. კოლეგია ტელეკომპანიის იურისტების სარჩელს განიხილავენ, რომლის მიხედვითაც რუსთავი ორი მოითხოვს უზენაესმა სასამართლომ გააუქმოს სააპელაციო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ტელეკომპანია ქიბარ ხალვარს მიეკუთვნება. ასევე საქმე განსახილველად ქვედა ინსტანციაში დააბრუნოს. რუსთავი ორი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო საქმეზე პირი მოსმენით განხილვასაც მოითხოვდა, თუმცა შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. შესაბამისად სხდომა დახურული იქნება და მას მხარეები არ დაესწრებიან. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტებმა ბარაკ ობამამ და ვლადიმერ პუტინმა ლიმაში აპეკის სამიტის კულუარებში მოკლედ გაცვალეს აზრები, პირველად მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპმა გაიმარჯვა. თეთრი სახლის ცნობით პრეზიდენტების საუბარმა 4 წუთს გასტანა ობამამ პუტინს მოუწოდა რუსეთმა დაიცვას მინსკის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მოგვარების დაობაზე. ცნობების თანახმად ობამამ ორი ქვეყნის დიპლომატიური უწყებების ხელმძღვანელებს ჯონ ისა და სერგეი ლავროვს მოუწოდა გაგრძელონ მუშაობა სირიაში ძალადობის შემცირებისა და ქვეყნის მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის მდგომარეობის შემსუბუქებისთვის. 6.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა არგენტინაში. შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ცნობით ეპიცენტრი ქვეყნის დასავლეთ რეგიონებში, ქალაქ სან-ხუანიდან 24 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობდა. ამ დროისთვის არსებობდა ინფორმაცია მსხვერპლისა და დაშავებულების შესახებ. მიწისქვეშა ბიძგები ჩილეს დედაქალაქ სანტიაგოში იგრძნობოდა.
ახალი ამბების გამოშვება სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების ეთერში დილის პროგრამა გრძელდება დილის საუბრებით. ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი და მასთან ერთად ვსაუბრობთ საქართველოს და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგზე. თუმცა სანამ ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ, ეთერში მუსიკა უნდა მოვისმინოთ და მუსიკის დასრულების შემდეგ ჩვენ ისევ დაბრუნდებით სტუდიაში სასაუბროდ.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord knows he was.
Yes, he was.
From each other's knowing
talking son of a preacher man.
The only one who could ever teach me.
დაბრუნდით ეთერში მუსიკის შემდეგ დილის საუბრებია ახლა რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4-ზე ჩვენი სტუმარია ანა ნაცრიშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე და საუბრობდით პროკურატურის რეფორმაზე და ზოგადად სამართალდამცავი სტრუქტურების რეფორმირებაზეც მინდა ვკითხო ანას წლებია იგივე ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში არსებობს მოთხოვნა და დღეს ეს რიგში დგას და სამოქალაქო სექტორი იგივე სახალხო დამცველი ითხოვენ სპეციალური მექანიზმის ამუშავებას, რომელიც სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო დანაშაულთა გამოძიებას, დანაშაულის საკითხებს გამოიძიებს და მოახდენს ქმედით რეაგირებას. ხელისუფლება არ ჩქარობს ამ თქვათ რეფორმის განხორციელებას და კომენტარებში, რომელსაც სხვადასხვა დროს ხელისუფლების წარმომადგენლები, მათ შორის სამართალდამცავი უწყებების ხელმძღვანელი პირები აკეთებენ, არის ის, რომ ასეთი მოთხოვნა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგში არ დგას და უწყება, რომელიც ამ საკითხით არის, ასე ვთქვათ, დაკავებული, დღემდე არის პროკურატურა, რომელიც იძიებს სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო ჩადენილ დანაშაულებს. მოთხოვნის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა ისევ აქტუალურია, ხო? და რა თვალსაზრისით?
ისევ აქტუალურია. თავიდან ეს იდეა წარმოიშვა სწორედ პრაქტიკაზე დაკვირვების შედეგად, როდესაც არაერთი საქმე, სადაც ფიგურირებენ სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები, არ არის ეფექტურად გამოძიებული, მათი ძალიან დიდი ნაწილი სასამართლოს ეტაპამდეც ვერ აღწევს, იმიტომ რომ უბრალოდ გამოძიება არაეფექტურია და არ გადის კონკრეტულ შედეგებზე. და ის რომ არ გადის, ეს ჩანს მარტივად, იმიტომ რომ საერთაშორისო სტანდარტი და სახელმწიფოს არ აქვს ვალდებულება ყველა კონკრეტულ გამოძიებაში დადოს შედეგი, მაგრამ მას აქვს ვალდებულება გადადგას ყველა ნაბიჯი იმისთვის, რომ გავიდეს შედეგზე. და როდესაც ეს ყველა ნაბიჯი კონკრეტული საპროცესო მოქმედებები იქნება, ეს მოწმეთა ახლა უკვე გამოკითხვა თუ სხვა მტკიცებულების შეგროვება აშკარად ჩანს, რომ ჭიანურდება ან არ ხდება და მხოლოდ ცალმხრივად მიმდინარეობს გამოძიება, ეს აშკარად აჩვენებს იმას, რომ არ არსებობს სურვილი და იგივე პოლიტიკური ნება, რომ გამოძიება მივიდეს ბოლომდე. და რატომღაც ეს პრობლემა ძალიან ხშირად დგას სწორედ იმ საქმეებში, სადაც სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები ფიგურირებენ. ამიტომ აქედან წამოვიდა იდეა, რომ რადგან სისტემას უჭირს საკუთარი წარმომადგენელი მიერ ჩადენილი ქმედებები გამოიძიოს ობიექტურად და ყოველმხრივად, ამიტომ იქნებ ვიფიქროთ ამ დამოუკიდებელი მექანიზმის შექმნაზე, რომელიც იქნება გარეთ, სისტემის გარეთ, იქნება ანგარიშვალდებული მხოლოდ პარლამენტის წინაშე, მას ეყოლება პარლამენტის მიერ არჩეული კონკრეტული ხელმძღვანელი და მისი დამოუკიდებლობის გარანტიები იქნება ძალიან მაღალი იმისთვის, რომ მან შეძლოს აი ეს პოლიტიკური ნება გადატეხოს კონკრეტულ საქმეებში და სამართლიანობას დაუჭიროს მხარი და არა ვიღაცის თქვათ ინტერესებს. ეს საკითხი არის ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული. ხელშეკრულება უფრო ფართო დოკუმენტია და ყველაფერი რაც არის დღის წესრიგში, თქო და ხელშეკრულებაში ვერ მოხვდება, მაგრამ დღის წესრიგი არის განუყოფელი ნაწილი. და ეს თემა იქ არის გათვალისწინებული, ასევე სამოქმედო გეგმაში, წლიურ სამოქმედო გეგმაში იყო ჩადებული ამ მექანიზმის შექმნაზე მუშაობის დაწყება. გარკვეული მოდელი მომზადებული არის სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან ფართო წრეების ჩართულობით და შეთავაზებულიც არის ხელისუფლებისთვის. სამწუხაროდ მაინც და მაინც დიდი ღიაობა მიმართულებით არისო და არის ორი კონკრეტული საკითხი, რის გამოც ხელისუფლება თავს იკავებს. ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ამ ორ არგუმენტზე აპელირებენ. ერთი ეს არის, რომ ამ მექანიზმს უნდა ქონდეს შეზღუდული მანდატი და მხოლოდ წამების და არასათ რამდენიმე მოპყრობის შემთხვევით იყოს შემოფარგლული მისი კომპეტენცია და მეორე არის ის, რომ მას არ უნდა ჰქონდეს დევნის ფუნქცია, ანუ მხოლოდ უნდა გამოიძიოს და შემდეგ გამოძიებული საქმე ისევ დაუბრუნოს პროკურატურას, რომელიც უნდა იყოს დევნა. ეს მოდელი არ იქნება ეფექტური და ეს არ არის ის, რაც ქართული პრაქტიკის საფუძველზე ქვეყანას ჭირდება. რატომ? იმიტომ, რომ საბედნიეროდ წამების სისტემური პრობლემა საქართველოში აღარ არსებობს და ეს არის ამ ხელისუფლების დამსახურება და ამას თვითონაც ძალიან ხშირად ამბობენ აღნიშნავენ და სამართლიანია რა თქმა უნდა რომ ის რეფორმები რომლებიც გატარდა და ის თემა რომ საჩელახსრულების სისტემაში განსაკუთრებით აი სისტემური წამება აღარ წარმოადგენს აქტუალურ პრობლემას ეს კარგია ძალიან
თუმცა გამოძიების საკითხი არ არის ისეთივე
თუმცა გამოძიების საკითხი ხო მაგრამ რა შესაძაქმე თუ ჩვენ შემოვიფარგლებთ ხოლმე წამებით გამოდის რომ ხოლმე რამდენიმე საქმის ამოსაძიებლად მე არანაირად არ მინდა დავაკრინო პირიქით ეს უმძიმეს დანაშაულია და წამების მსხვერპლი არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მოწყვლადი კატეგორია საზოგადოებაში, მაგრამ აქ საუბარია არის იმაზე, რომ პროპორციულად პრაქტიკა, დღევანდელი პრაქტიკა უკვე აჩვენებს, რომ გაცილებით უფრო სხვა ტიპის დანაშაულების ჩადენა ხდება საჩელახსრულების სამართალდამცავების მხრიდან და აი ეს დანაშაულები თუ დარჩა მექანიზმის მანდატს მიღმა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეფექტურად ვერ შევებრძოლებით პრობლემას. პრობლემა არის არა ცალკეღებული წამება ან ძალაუფლების გადამეტება ან ბოროტად გამოყენება, არამედ დაუსჯელობასთან ბრძოლა, რომ სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენელს არ ქონდეს განცდა, რომ რადგანაც ის ამ სისტემის წარმომადგენელია, რაც არ უნდა ჩაედინოს, ის დაუშვებელი დარჩება. სხვათა შორის ჩვენ არაერთი საქმე გვაქვს, ეს არ მინდა რაღაც ზოგადად რომ ვისაუბროთ, ხო, ჩვენ არაერთი საქმე გვაქვს, როდესაც სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენლები არიან ჩართული სავარაუდოდ საკმაოდ ძიმე დანაშაულების ჩადენაში და ამ გამოძიებაში ჩვენ დაზარალებულის ინტერესებს წარმოადგენთ, ამას ხაზს იმიტომ უსვამო, რომ მეტი წვდომა გვაქვს საქმის მასალებზე ვიდრე მხოლოდ გარეთან დამკვირვებელს და ამ საქმეებში ნათლად ჩანს, რომ გამოძიება არ მიმდინარეობს ეფექტურად. ასევე გვაქვს რამდენიმე საქმე, როდესაც სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლები ძალიან დობენ საკუთარ მეუღლეებზე და მეუღლეები ან არ მიმართავენ პოლიციას, ან მიმართავენ, მაგრამ არანაირი რეაგირება არ არის და რა თქმა უნდა ეს ამყარებს განცდას ამ ადამიანებში, რომ სწორედ იმიტომ არის რეაგირება ასეთი არაეფექტური ან არ არის რეაგირება, რომ მათი მეუღლე არის სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენელი. ამიტომ ეს არის ძალიან რთული თემა, რომელსაც ჭირდება მკაფიო პოლიტიკური ნება. სხვა შემთხვევაში ჩვენ მუდმივად დავრჩებით იმ რეჟიმში, როგორშიც ვართ, რომ სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენელი თუ ჩაიდენს დანაშაულს, მასზე მოქმედებს გარკვეული სამწუხაროდ დე-ფაქტო პრივილეგიები.
ხო, და ესეც გადმონაშთია დაუშვათ იმ პრაქტიკის, რომელზეც თავში ვსაუბრობდით, როცა სამართალდამცავი უწყება არის სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი დასაყრდენი, ასე ვთქვათ.
თუ შევადარებთ, ვთქვათ, დინამიკას, ხო, იგივე ხშირად ვაკეთებ შედარებას და მე აბსოლუტურად ლეგიტიმური საფუძველი აქვს ამ შედარებას, იმიტომ რომ როცა პროგრესი არის, უნდა ვთქვათ, რომ არის. ვთქვათ 2012 წლამდე იგივე სიტუაცია იყო, გაცილებით უფრო მძიმე. ჩვენ გვახსოვს გუჩაში დახოცილი ადამიანები, რომლებიც მერე გამართლ ანუ მართლდებოდა იმით, რომ ესენი იყვნენ კრიმინალები და საერთოდ ეს მარაზმი იყო სასამართლოს გარეშე ადამიანის კრიმინალად გამოცხადება და პირდაპირ ქუჩაში ჩაცხრილო. არის შემთხვევებიც, გვახსოვს იგივე რობაკიძის, ვაზაკაშვილის გამცემიძის შემთხვევები, თქვათ, მეტროსთან მოკლული ადამიანები და ასე შემდეგ, ხო? არაერთი ადამიანი. ასეთი სიტუაცია საბედნიეროდ არა გვაქვს, მაგრამ მე არ მგონია, რომ იმის თქმა, რომ 2012 წლამდე უფრო მძიმე იყო სიტუაცია და დღეს ასეთი სიტუაცია აღარა გვაქვს, არის ან სამართლებრივად, ან ეთიკურად საფუძველი იმის, რომ ახლა დავიმშვიდოთ თავი და რადგან ქუჩაში ადამიანებს აღარ გხოცავენ, ამიტომ უფრო კარგია სამართალდამცავი სისტემა და ამით დავკმაყოფილდეთ. იმიტომ რომ იმ ადამიანისთვის, ვინც გახდა სამართალდამცავი სისტემის წარმომადგენლის სხვებლი, აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა ზოგად სტატისტიკას და 12-ამდე უფრო რთული მდგომარეობა იყო თუ შემდეგ. მას ჭირდება სამართლის მიღება და ეს სამართლის მიღება უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფომ. სხვა შემთხვევაში ყოველს დიდი საფრთხე, რაც ახასიათებს არა შესაბამის მიდგომა სამართალდამცავს და ზოგადად სახელმწიფოს წარმომადგენელთა მხრიდან ჩადენილ დანაშაულს, არის არამხოლოდ ის, რომ ყავს კონკრეტული დაზარალებული, რომელიც ვთქვათ, ვერ აღედგენს სამართალს და პრობლემა არის ეს ძალიან სერიოზული, არამედ არის ის, როგორი წარმოდგენა ექნება მოქალაქეს სახელმწიფოზე და როგორ ხდება მოქალაქის და მოქალაქეთა ჯგუფების გაუცხოება სახელმწიფოსგან, რაც არის ძალიან ცუდი მოვლენა და სახელმწიფო ძალიან ფხიზლად უნდა იყოს, რომ არ დაუშვას ასეთი პრეცედენტები ნიჰილიზმის თუ უნდობლობის თუ კიდევ უფრო აგრესიის გაჩენა სახელმწიფოს წარმომადგენლების არასწორი მოქმედების გამო მთლიანად სახელმწიფოს და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ.
კი ბატონო, და საკითხი, რომელსაც ნაწილობრივ შევეხეთ, მაგრამ უფრო რომ ჩაუღრმავდეთ, ეს არის, მიხედავთ იმისა, რომ თქვენც ბრძანებთ და სტატისტიკაც ამას მოწმობს, მიხედავთ იმისა, რომ პენდენციალურ სისტემაში აღარ აქვს სისტემური ხასიათი ძალადობას, ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი ცირა ჭანტურია იმ შეხვედრაზე, სადაც მიმოხილული იყო ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების საკითხი. საუბრობდა ორ საკითხზე, რომ რატომ ყოვნდება, ჭიანურდება და ხშირ შემთხვევაში არაეფექტურად მიმდინარეობს, თუნდაც ერთეული, მაგრამ მაინც წამების შემთხვევების გამოძიება. ეს იყო ის, რომ 24 საათიანი ვიდეო მეთვალყურეობის ჩანაწერები 24 საათის განმავლობაში ინახება, მხოლოდ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს მინისტრის ბრძანებულება, რომ უფრო ხანგრძლივად დაყოვნების თაობაზე, შენახვის თაობაზე, და მეორე ეს არის სამედიცინო სისტემის გაუმართავი მუშაობა და დოკუმენტაცია, რომელიც არ გროვდება იმ გვარად, რომ შემდეგ ეს პროკურატურისთვის და გამოძიებისთვის დასაყრდენი საშუალება იყოს, უკვე ეფექტურად წარმართოს გამოძიება. ხო, რა ეშველება ამ საკითხებში
შესაბამისად? კი, ძალიან სწორი აქცენტებია.
ბოდიშ გიხდით, სანამ პასუხს გამცდეთ, მოდით არ დავაყოვნოთ მსმენელი, მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობა, კენეთ. მე მაქვს ასეთი თხოვნაც და შეკითხვის სახითაც, იმიტომ რომ ხანდაზმულ საქმეზე 2000 წლიდან 2000 წელში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დღეს აღძრული არის სისხლის საქმე, სამართლის საქმე მოიჯარეების მიმართ. მოიჯარეები ვიყავით ჩვენ გარდაბნის რაიონში მიწის ნაკვეთისა და სოფლის მეურნეობის სტერილის საფუძველზე, რომელიც იყო არაკანონიერი, არაკანონის რაც შედგენილი და არ შეესაბამებოდა იჯარის კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მიუღიათ დადგენილება გარდაბანში და კანონის ნაცვლად ჩაუწერიათ ეს სოფლის მეურნეობის წერილის მოთხოვნები, რომ რის საფუძველზედაც ვითომ ვისაც საკუთრებაში ჰქონდა მიწის ნაკვეთი, მხოლოდ იმაზე უნდა გაცემულიყო და მხოლოდ 1000 კვადრატული მეტრა იჯარის სახით, რაც არ შეესაბამებოდა. და მაშინ ჩვენ არ ვიცოდით, არც დადგენილებას გავცნობივართ, არც ამ წერილის შინაარსი ვიცოდით. ხელშეკრულება ორ მხარეს შორის, მეიჯარისა და მოიჯარე, ჩვენ ვიყავით პირადად ხუთი მოიჯარე ვიყავით ქალები სანერგე მეურნეობის დასახლებიდან, და ამ შემთხვევაში 2005-2006 წელში რაღაც ძიებები მიმდინარეობდა მაშინ სააკაშვილის თავრობის დროსაც, ნაციონალების დროს, მაგრამ ვერაფერი ბრალი ვერ დაამტკიცეს. თავრობი თანამდებობის პირებზე იყო აღძრული საქმე და მერე გადმოაკვალიფიცირეს მოიჯარეებზე, მაგრამ ვერაფერი ვერ დაამტკიცეს და არ იყო ის იმაში ბრალი წაყენებული. ეხლა 13-14 წლის შემდეგ თუ 15 წლის შემდეგ აღიძრას ის ფინანსურმა პოლიციამ აღიძრას ის ხლის სამართლის საქმე მოიჯარეების მიმართ და ბრალს გვდებენ, რომ ისო რა ქეიჯარეებად რატო ყავდათო არაადგილობრივი იჯარაში მაცხოვრებლებიო, და ამის მიხედვით მიმდინარეობს. და ახლა მე მაინტერესებს, სასამართლოზეა გადაცემული რამდენიმე პროცესი უკვე მოხდა და მაინტერესებს მე ახლა, მე იმედი მაქვს დღევანდელი სასამართლოში და მოსამართლეების მადლობელიცა ვართ, რომ ჩვენს მიმართ ორთვიანი არ შეუფარდეს იმას ბრალდების მხარეს მოთხოვნა. და დღევანდელ პირობებში ახლა თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად სამართლიანი არის? ჩვენ როგორ ცოდნოდა თავის დროზე, მაშინვე იმ არარა ადმინისტრაციული აქტს გავაუქმებდით და შევიტანდით ადმინისტრაციული კოდექსის 60 და 62 მუხლის მიხედვით ნაწილობრივ იმაში გავუქმებას იმ საკითხში, რომელიც არ შეესაბამებოდა კანონს.
და
თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა სასამართლოზე მოხდება იმ არარა ადმინისტრაციული აქტების განხილვა და ამით ჩვენი მტკიცებულების დაზუსტება მოხდება სასამართლოზე, რომ სასამართლომ
გაიწვია
ჩვენი უდანაშაულობა?
მადლობთ.
მე ვფიქრობ იმავე საქმეზე და გაბატონმა დასაწყისში და კიდევ ერთხელ გნებავთ ამ გადაცემის დასრულების შემდეგ შეიძლება კონტაქტების გაცვლა. მე მზადავარ, რომ ამ საქმეს კიდევ უფრო დეტალურად გავეცნო, იმიტომ რომ ცოტა რთულია კონკრეტული დოკუმენტების ნახვის გარეშე რამე კომპეტენტური პასუხის გაცემა. ამიტომ თხოვნა მექნებოდა ამ ქალბატონთან, რომ ამ გადაცემის შემდეგ მოხდეს დაკავშირება თქვენ სტუდიასთან და თქვენ დაგვეხმაროთ ამაში. ზოგად საკითხებს რომ დაუბრუნდეთ ისევ, სხვა შორის ამ ორ მაზარმა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს გაუსვა ხაზი და არ შემიძლია არ გამოვეხმო რო რაც კავშირში ასევე ინსტიტუციურ რეფორმებთან. ის თქვა კონკრეტული რეპრესიული სისხლის სამართლის პოლიტიკა, რომელიც 2012 წლამდე სახელმწიფოს ჰქონდა და არაერთი ადამიანის უფლების დარღვევაში იქნა გამოხატული. პრობლემას წარმოადგენს დღემდე ორი მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს საქმეები მათი ძალიან დიდი ნაწილი გამოძებული არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ სპეციალური დეპარტამენტი არის პროკურატურაში შექმნილი. მაგრამ ასევე ძალიან სერიოზული პრობლემაა ის, რომ რიგ შემთხვევებში და ეს არ არის ერთი და ორი შემთხვევა, ბენეფიციარები, რომელთა საქმესაც აიაწარმოებდა 2012 წლამდე და შემდეგ გამოძებები განახლდა, მოდიან ჩვენთან და გვეუბნებიან, რომ წავედი პროკურატურაში იმ იმედით, რომ ახლა მაინც იქნება გამოძებული ჩემი საქმე, იქნება ეს თქვათ დემონსტრაციის დარბევასთან დაკავშირებული თუ ასე შემდეგ და დამხვდნენ იგივე ადამიანები. ეს არის ასევე სერიოზული პრობლემა და უკავშირდება მდობის საკითხს, რომელზეც საუბრობდით, იმიტომ რომ ადამიანისთვის და მოქალაქისთვის, რომელიც განსაკუთრებით უფლება შელახულია სახელმწიფო სახეს წარმოადგენს, ის პროკურორი და ის გამომძიებელი, რომელიც უშუალოდ მასთან არის კომუნიკაციაში, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა პოლიტიკურ დონეზე გაკეთდეს კარგი განცხადება და სწორი აქცენტები იყოს დასმული, მაგრამ თუ ადამიანს ის პროკურორი ხდება მისი საქმის გამომძიებლად, რომელმაც თავის დროზე ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ საქმე არ გამოძიებული იყო, რომელიც ფსიქოლოგიურად დალადობდა ამ ადამიანზე, შეურაცხყოფას აყენებდა და ასწინოდა და არასათანადოდ ასრულებდა თავის მოვალეობას, ჩვენ ვერ სახელმწიფოს ვერ ექნება ლეგიტიმური მოლოდინი, რომ ასეთ პირობებში, როდესაც არ მოხდა შეფასება კონკრეტული დანაშაულების და თქვათ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ მთელი პროკურატურა სახლში უნდა წასულიყო, მაგრამ ყველაზე უფრო ძიმე დანაშაულის ჩამდენი ადამიანები გამორჩეული უნდა ყოფილიყვნენ და მათ პასუხი უნდა ეგოთ. კონკრეტულ ადამიანებს პასუხი უნდა ეგოთ ჩადენილ დანაშაულებისთვის, როდესაც ეს არ მოხდა, რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ასეთ პირობებში საუბარი იმაზე, რომ ინსტიტუციური რეფორმის კონტექსტშიც კი ადამიანებს გაუჩნდებათ მაღალი ნდობა პროკურატურის მიმართ.
კი ბატონო, და რო დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, რომელიც თანამ მსმენელი შემოგვერდებოდა მანამდე, დაუსვი გამოძიების საკითხები, ისო პროკურატურის, ასე ვთქვათ, ქმედუნარიანობის საკითხთან მივდივართ, უშუალოდ პენიტენციარულ სისტემაში მომხდარ დანაშაულებთან დაკავშირებით.
ეს თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხშირად ვსაუბრობ დღეს, მაგრამ ვერ გავექცევით ამ შედარებას, ხო? თუ დღეს არ აგვაქვს სისტემური წამება, როგორც რამდენიმე წლის წინ გქონდა, ამის მთავარი გარანტი რა არის? ამის მთავარი გარანტი სამწუხაროდ არ არის არსებითად შეცვლილი კანონმდებლობა და არსებითად გაუმჯობესებული დაცვის ინსტიტუციური დაცვის მექანიზმები. ამის განმაპირობებელი არის პოლიტიკური ნება, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას არ აქვს ისეთი მესიჯი, რომ ვთქვათ, ძალადობით და წამებით ხდებოდეს ციხის კონტროლი, ხო? ამიტომ ეს კარგია, მაგრამ ჩვენ ამის იმედად ვერ ვიქნებით, იმიტომ რომ ხვალ რომ მოვიდეს ციხის სისტემაში ხელმძღვანელი ან კიდე უბრალოდ კომი ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტენ, რომ ახლა ციხე სჭირდება მკაცრი ხელი და მე რა მოხდა, წამებაც მისაღებია კონკრეტული შემთხვევებისთვის, მექანიზმები, რომლებიც შეაჩერებს ამას, ან რომლებიც შემდეგ უკვე დაზარალებულ პატიმარს მისცემს ეფექტური ბრძოლის შესაძლებლობას და ეფექტური გამოძიების ვალდებულებას შეუქმნის ხელისუფლებას, ნაკლებად არსებობს. ამიტომ არის სწორედ, რაზეც საუბრობდა PRI, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ესეთი მექანიზმები, შიდა მექანიზმები თუ გარე მექანიზმები, მათ შორის ჩვენ PRI-სთან ერთად წლებია ვითხოვთ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნას, იმიტომ რომ კი, არ არის სისტემური ეს პრობლემა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ცალკეული შემთხვევები ხდება.
სახელმწიფო ოფისი მიეცემა ახლა ეს შესაძლებლობა.
სახელმწიფო ოფისი აქვს ეს პრევენციის მექანიზმის ფუნქცია და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, მაგრამ გადაღების ფუნქცია დაემატება და ეს ძალიან კარგი იქნება იმისთვის, რომ მტკიცებულებები არსებობდეს, რაც ეფექტურ გამოძიებას ხელ შეუწყობს, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დახურული ინსტიტუციები არის იმდენად მოწყვლადი და კარგ გარემოს ბრჭყალებში ქმნის იმისთვის, რომ იქ განვითარდეს არა მხოლოდ წამება, არამედ მთელი რიგი მიმართულებები, დამამცირებელი მოპყრობა ადამიანის და სხვა უფლებების შელახვის შემთხვევები, რომ მას რაც მეტი თვალი და ყური დააგვერდება, ეს უკეთესი იქნება სისტემისთვისაც, ადრეული ალარმისთვისაც, რომ ადრეულად მოხდეს პრობლემების იდენტიფიცირება, სანამ ის სისტემაში გადაიზრდება და რა თქმა უნდა საშელახსრულების სისტემაში მყოფი პირებისთვის. იმიტომ რომ ისინი დღესაც, მე არაერთ წერილს ვიღებ, როდესაც ისინი საუბრობენ, თქვათ, არაწამებაზე, მაგრამ სხვადასხვა ფორმის უფლების დარღვევაზე, მათ შორის სერიოზულ თემად ასახელებენ მკურნალობას და მკურნალობის ხარისხს, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში არ შეგვიძლია, არ არის ჩვენი ექსპერტიზა, რომ შევაფასოთ რამდენი სწორად ჩაუტარდა პატიმარს მკურნალობა, მაგრამ როდესაც ისინი ამ თემას გამუდმებით აყენებენ, რატომა უნდა ეს ნიშნავს იმას, რომ მეტი ნაბიჯები არის გადასადგმელი იგივე საჩელახსრულების სისტემაში და თუ იქნება საზოგადოებრივი მონიტორინგი, კომპლექსური ექსპერტიზის მქონე ადამიანების ხრიდან იგივე რატომ არის, რომ განვითარებულ ქვეყნებში და მათ შორის ომბუდსმენის პრევენციის ჯგუფში ჩადიან სამედიცინო ექსპერტიზის მქონე ადამიანები, იმიტომ რომ მხოლოდ სამართლებრივი ცოდნა ციხის სისტემის შესაძლებლად არ არის ადეკვატური, აი სხვადასხვა დისციპლინების ჩართვა აუცილებელი, ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ თუ საზოგადოებრივი მექანიზმი ჩამუშავდება, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ უკეთესი კიდევ ერთხელ პატიმრებისთვის და ხელისუფლებისთვის, რომ მას ჰქონდეს მაქსიმალურად ნათელი და დროული სურათი, სად უჭირს სისტემას და სად არის ძალისხმევის მიმართვა აუცილებელი, რომ დიდი და სერიოზული პრობლემები თავიდან იყოს აცილებელი.
კი ბატონო, და მთლიანობაში რომ შევაფასოთ ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები, მონდომება, ასე ვთქვათ, ასოცირებით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით, ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებასთან მიმართებით. ხო, როგორია ასე ვთქვათ მონდომების ხარისხი, ვადები, რომელშიც ხელისუფლება უნდა ჩაეტიოს სხვადასხვა რეფორმების განხორციელებასთან მიმართებით მთლიანობაში, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება რა
გვარია? ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ სამოქმედო გეგმები, რომელიც ყოველწლიურად ახლდება და ასეც უნდა იყოს, მაგალითად მართლმსაჯულების ნაწილში აჩვენებს, რომ პირველი სამოქმედო გეგმა დაიწერა 2014 წელს, იმიტომ რომ სექტემბრიდან შევიდა ძალაში ეს დოკუმენტი. გასაგები ხა იქ ძალიან პატარა ვადაა, მაგრამ 14-ში რაც ჩაიწერა, მათი აბსოლუტური უმრავლესობაა 15 წლის სამოქმედო გეგმაში გადავიდა უცვლელად, შემდეგ გადავიდა 16 წელსში და ნაწილი 17 წელსში უნდა გადავიდეს, იმიტომ რომ არ არის შესრულებული. ასევე ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, რომ თქვათ ზოგიერთი ვალდებულების ფორმულირება ხდება ძალიან ზოგადად და შემდეგ რა თქმა უნდა მარტივია იმის მტკიცება, რომ ეს გაკეთდა და ობიექტური დამკვირვებელი ამბობს, რომ ეს არ გაკეთდა, მაგრამ როცა ძალიან ბუნდოვნად არის ვალდებულება ფორმულირებული, იქ მანევრირების შესაძლებლობა არის ფართო. ასევე ერთ-ერთი პრობლემა არის ის, არის რა თქმა უნდა ის, რომ პოლიტიკურ ნება მთელ რიგ შემთხვევებში, თქვათ იგივე სასამართლო რეფორმასთან მიმართებაში მკაფიოა რომ არისო. იგივე მესამე ტალღა, რომელიც ძალიან გაუგებარი პრინციპში საეჭვო და გასაგები მიზეზების გამო ჩავარდა, არის ძალიან სამარცხვინო ნაწილი და ეს გათვალისწინება ის, რასაც ითვალისწინებდა მესამე ტალღა რჩება ასოცირების ხელშეკრულების გეგმაში. მაგრამ თუ ნებას მომცემთ, ორ დამატებით ასკალზე კიდევ გავამახვილებ ყურადღებას. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს თაოსნობით ჩვენ გვქონდა იმ ჯგუფს, რომლებიც ამონიტორინგებთ ხელშეკრულებას, ქონდა მცდელობა, რომ დღის წესრიგი, რომელიც უნდა განახლდეს, ანუ ეს იყო 16 წლამდე დღის წესრიგი და ახლა იწერება შემდეგი წლებისთვის, ამ პროცესში ყოფილიყო უზრუნველყოფილი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. ზუსტად იმიტომ, რომ ძალიან ბუნდოვნად არ იყოს ფორმულირებული ვალდებულებები და სწორად იყოს დასმული აქცენტები და პირველი რიგის ამოცანა რა არის, ეს ჩანდეს. გარკვეული ღიაობა ამ მიმართულებით დაფიქსირდა იგივე საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, თუმცა ეს არ იყო სრული პროცესი, რომელიც მხარეებს, განსაკუთრებით სამოქალაქო საზოგადოებას ამ შემთხვევაში გვაძლევდა გონივრულ დროს და შესაძლებლობას იმისთვის, რომ სრულყოფილად ჩართულიყავით ამ პროცესში. თუმცა ეს გახსნილობა, რაც შედგა, მართალია არა სათანადო ხარისხის, მაგრამ მაინც შედგა და არის უპრეცედენტო და ძალიან კარგია, რომ ეს კარი გაიღო და მე ვფიქრობ, რომ შემდგომში ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი ჩართულობა და დიალოგი იქნება შესაძლებელი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მაქსიმალურად ვბრძოდართ დიალოგისთვის ხელისუფლებასთან, ასე როგორც ასოცირების კონტექსში, ასევე მის მიღმა. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით იმ კონტექსში, რომ ახალი პარლამენტი ყოს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ დაიწყო უფლებამოსილების განხორციელება, რაცაც ჩვენ ხედავდით წინამოწევის პარლამენტის პირობებში, იყო ის, რომ ევროინტეგრაციის კომიტეტი ფაქტიურად აქტორი არისო. ანუ არაკეთებდა არაფერს იმისთვის, რომ ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგი, რაც პარლამენტის პირდაპირ ვალდებულებაა და სიმძიმის ცენტრი ამ მონიტორინგის, გადასულიყო კომიტეტში. თუ არ ვწდები, ერთხელ მოხდა ამ საკითხის მოსმენა და ისიც სამოქალაქო საზოგადოების აქტივობის შედეგად. მექნება მოლოდინი ახალი პარლამენტის და ახალი კომიტეტის თავმჯდომარის პირობებში, რომელმაც ძალიან კარგად იცის ევროპული ღირებულებების და ევროპული რეფორმების მნიშვნელობა და ევროინტეგრაციის მნიშვნელობა პიროვნულადაც და მის სამსახურებრივი ბექგრაუნდიდან გამომდინარეც, რომ ეს კომიტეტი გახდება ჩვენი მთავარი მეკავშირე, ერთი მხრივ სამოქალაქო საზოგადოების მთავარი მეკავშირე და მეორე მხრივ ხელისუფლების მთავარი მეკავშირე, რომ სწორედ აქ შედგეს კონსტრუქციული, მაგრამ ობიექტური და არამც რაღაც ისეთი თვალის დახუჭვის ორიენტირებული დიალოგი სამოქალაქო საზოგადოებასა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის, რომ ჩვენ გარკვეული პერიოდულობით მოვისმინოთ მათი მხრიდან კომიტეტმა და ჩვენ მოვისმინოთ ანგარიშები, მივცეთ ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაციები და ამით ისარგებლოს და იხეიროს მთლიანად ქვეყანა.
კეთილი, უღრმესი მადლობა ანას. ანა ნაცვლიშვილი ახალგაზრდა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო დილის საუბრების სტუმარი დღეს. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ეთერს ახლა ნინო როდონაიას დაუთმობ, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებით შემოგვიერთდება. ნახვამდის.